Hei alle sammen. Jeg er jurist. Jeg jobber på barnevernpedagogutdanningen og har doktorgrad i juss knyttet til skjønnsmessige avveininger. Jeg er ganske ny innenfor sosialfag og inn på høyskolen, og det er alltid spennende når jeg møter andre yrkesgrupper. Og det er ikke helt sikkert at alt jeg sier treffer, men jeg tenkte at jeg likevel ville være med på dette og si ja til dette, fordi at det er viktig at vi begynner å snakke sammen. Og nå har vi nettopp der fått presentert en rapport som også viser at man opplever at kjønnsutøvelsen eller det profesjonelle kjønnet er redusert de senere årene, og at det er mer regelstyring og detaljstyring. Mer enn jeg kommer til å si noe om hvordan utdanningen legges opp for våre studenter, så kommer jeg til å si litt om skille mellom det rettslige kjønnet og det øvrige kjønnet, som vi vil kalle det. Jeg skal se det fra et rettslig perspektiv, og når jeg ser dette fra et rettslig perspektiv, så deler vi da denne profesjonelle kjønnsutøvelsen inn i det som vi kaller for fritt kjønn, og det som er en rettslig styrt kjønnsanvendelse. Det frie kjønnet er da denne fagspesifikke kjønnsutøvelsen uten rettslige føringer på innhold. Det er i hvert fall utgangspunktet. Fremgangsmåten kan likevel være styrt, og så hvordan man skal gå frem for å komme frem til denne beslutningen, kan likevel være styrt gjennom saksbehandlingsregler og rettsregler, og det tror jeg er det de gjerne snakker om i disse rapportene. Når de sier at de føler seg rettslig bundet, så er det fremgangsmåten ofte det taler om. Selve beslutningen kan og skal også være styrt av rettslige prinsipper og rettslige grunnverdier. Veldig mange av grunnverdiene som vi også finner igjen i de sosialfaglige yrkesfagsdokumentene er nedskrevet og kodifisert gjennom lovverket, også på menneskerettsnivå. Det jeg skal snakke mest om, jeg skal ikke snakke så mye om det frie kjønnet, for jeg har heller lyst til å bruke tiden på å snakke om det rettslige styrte kjønnsutøvelsen. For det er veldig mye som er rettslig styrt kjønnsutøvelse, uten at man tenker at dette er en rettslig styrt kjønnsutøvelse. Når det er styrt rettslig sett, så er resultatet styrt av rettskildefaktorer og ulike rettskildeprinsipper. Og man er mye mer bundet enn når man ellers skal utøve kjønn. Man er mer bundet, men det er likevel ikke sånn at jussen har fasitsvar på hva som er det riktige svaret i denne situasjonen. Og det som kan være riktig i en situasjon, er nettopp da ikke riktig i en annen situasjon. Og det kan også være flere ulike riktige løsninger. Når vi rettslig regulerer, så bruker man stort sett to ulike lovgivningsteknikker. Og begge deler av rettsanvendelsen er bundet til en viss grad av et rettsanvenderkjønn. De helt faste kriteriene er for eksempel at man har krav på barnetrygd dersom man har barn under 18 år. Der er det lite tolkningsrom. Vi jurister klarer alltid å finne noe å tolke der også, men som utgangspunkt så er det lite tolkningsrom og kjønnsfrihet der. Og så har vi alle disse kjønnsmessige kriteriene rundt omkring i lovverket. For eksempel så heter det i rettighetsforskriften til barnevernloven at man kan bruke nødvendig tvang for å holde tilbake et barn som står i fare for å rømme fra en institusjon. Man kan bruke nødvendig tvang. Og dette kriteriet nødvendig tvang har jeg i en annen sammenheng, da studerte jeg i 4 år og skrevet en doktoravhandling på 500 sider om hva som ligger i det rettslige kriteriet nødvendig tvang. Og det sier litt om kompleksiteten i dette, og dette er det våre profesjonsutøvere skal ut og kunne utøve, og gjerne i en øyeblikkssituasjon hvor en unge holder på å rømme fra en institusjon. Det som doktoravhandlingen min konkret handler om, er dette begrepet som heter forholdsmessig. Ingen av de inngrepene man gjør i menneskerettslige rettigheter skal være uforholdsmessig, heter det. Og hva er da dette forholdsmessige? Hvor er det vi har landet når vi har landet på det forholdsmessige resultatet? Sånn at lovverket vårt er fullt av slike skjønnsmessige kriterier, men det er rettslig styrte skjønnsbeslutninger. Fordelen med dette er jo at det gis en fleksibilitet til rettsanvenderen eller til profesjonsutøveren. Det er i utgangspunktet en anerkjennelse av profesjonalitet og det faglige skjønnet i forvaltningen blant de ulike profesjonene, og også til dommerskjønnet i domstolene. Vi gjør dette for at man skal ha fleksible regler som kan tilpasses endrede samfunnsforhold, slik at vi ikke trenger å endre hele loven på nytt hver eneste gang det kommer ny kunnskap. Så kan vi da innpasse dette i denne nødvendighets- eller forholdsmessighetsstandarden eller forsvarlighetsstandarden. Og da tilpasser vi dette til ny kunnskap og ny innsikt. Og ikke minst så gjør vi dette for at det skal tilpasses til hver enkelt sak, til hvert enkelt individs egenart og behov. I stedet for at noe skal gjelde for absolutt alle barn som gjør dette eller dette, så sier vi at det kan gripes inn, og da kan det være at det kan gripes inn overfor noen, mens det ikke kan gripes inn overfor andre barn. Så da tilpasser vi det den konkrete saken. Og dette betyr egentlig at det er et forbud mot standardisering. Dere som har jobbet i forvaltningen vet også at begrunnelseskravene skal være individuelle. De skal være individuelt tilpasset den enkelte sak. Vi har ikke lov til å komme med standardbegrunnelser, selv om det brukes mye fortsatt i offentlig forvaltning. Det skal da tilpasset hver enkelt individ, og det skal begrunnes ut fra dette individets egenart. Og det er da fordelen med dette. Ulempen med det er at det overlater mye ansvar i profesjonens hender. Profesjonsutøveren skal navigere i et skjønnsmessig landskap med mulighet for å trå feil, og noen ganger er det også sånn at man kan bli straffedømt hvis man trår feil. For eksempel ved brudd på taushetspliktsreglene, og for eksempel hvis man da bruker fysisk makt eller tvang mot et barn, eller ellers i helseinstitusjoner bruker fysisk makt eller tvang som er ulovlig, så kan man bli straffeforfulgt for legemskrenkelser, også i politiet. Jo mer skjønnsmessig disse reglene er, desto større risiko er det for at individet ikke får det den har krav på, eller blir utsatt for tvang som er ulovlig. Så i et rettssikkerhetsperspektiv så er det både positivt at man får individuelle, konkrete tilpasninger, og negativt fordi det er en fare for at man da trår feil, og at man ikke får det man har krav på. Disse skjønnsmessige bestemmelsene her, de kan oppfattes som magefølelsevurderinger, som intetsigende floskler. Det sto det i forarbeidene til varetektsutvalget, som jeg skrev doktoravhandlingen min om. De sa at denne forholdsmessighetsvurderingen kunne ikke vi begrunne, for det ville fort bare bestå av intetsigende floskler, sto det da i varetektsutvalget fra 1967. Så sa jeg at dersom det er slik at ikke dette kan la seg begrunne, at ikke det kan la seg rasjonalisere og forklares faglig, så kan vi heller ikke ha dette som en rettslig størrelse. Og så skrev jeg da doktoravhandlingen min og viste at dette er mulig å begrunne faglig sett, hva som ligger i dette kriteriet. Men faren er at det oppfattes som om at når det er nødvendig tvang, så er det jeg som kan avgjøre hva som er nødvendig, og at jeg kan like gjerne bygge på magefølelsen min som en rasjonell, faglig forankret beslutning. Men sånn er det ikke, så lenge det er rettslig styrt skjønnsutøvelse. Farene med vide skjønnsmessige uttrykk er størst der det er lite eksterne korrektiver på vurderingene. Og det er det stort sett i hele velferdsforvaltningen vår. Det er veldig få av disse sakene som kommer til domstolen eller som utsettes for ytre ekstern kontroll utover den kontrollen som er innad hos utøvende myndighet, innad i forvaltningen. Individene er ofte ressurssvake, og de er ofte også i et avhengighetsforhold til profesjonene. De er helt avhengige av å få den hjelpen de trenger til livsopphold. Barna i barnevernsinstitusjonene er helt avhengige av denne voksne som har utsatt dem for tvang i går i det videre daglige livet sitt. Og det er størst risiko der hvor beslutningene skal skje her og nå. Det hadde vært mye lettere å si at dersom barn mellom 16 og 18 år klatrer over porten på en institusjon, så kan jeg holde han tilbake. Sant? Det ville vært en konkret regel. Da vet du at okay, nå klatrer han, jeg kan holde han tilbake. Enn å da regulere og si at du kan bruke nødvendig tvang. Og dette gjelder stort sett i alle de sosialfaglige, helsefaglige utdanningene, men likevel så er det her flest slike kjønnsmessige uttrykk oppstår og opptrer. Det er på dette området vi har flest slike kjønnsmessige uttrykk. Og jeg tenker av og til at vi kan spørre om lovgivere har abdisert litt og tenkt at dette kan vi ingenting om. Vi kan ikke rettslig sett regulere dette bedre. Jeg tenker at på noen områder så har de det, og et mer detaljerte handlingsregler ville vært mulig og ønskelig. Men det er ikke juristene som skal bestemme dette, det er profesjonene som må sette seg ned og faglig sett begrunne hva som skal være rammene for disse reglene. Forutsetningene da for et rettssikkerhetssystem når kjønnsmessige bestemmelser først foreligger, er at hele systemet fungerer. Nå fikk jeg 2 minutter igjen, så da sier jeg bare at hele systemet fungerer. Og hvis man da går helt nederst her, så sier jeg da at profesjonelle yrkesutøvere må ha grundig kunnskap om rettsanvendelsen på området. Når det er rettslig styrt kjønn, så kommer ikke vi unna at profesjonsutøverne må ha god og grundig kunnskap om rettsanvendelse. Hvis vi stiller oss spørsmålet, kan barnet holdes fast ved tvang, så har dette en faktaside og en rettslig side. Jeg som er jurist kan bare ta stilling til den rettslige siden. Våre profesjonsutøvere, som er barnevernpedagogene som skal utøve dette, kan både ta stilling til faktasiden og til den rettslige siden. På faktasiden så får vi mange spørsmål. Hvilken handlingsalternativer finnes? Hvilke skadevirkninger kan tiltaket gi? Hvilken effekt har tiltaket? Dette må forankres andre steder enn i jussen. Rettslig sett så er det da spørsmål om det er nødvendig å bruke tvang i denne situasjonen, slik at det er lov å bruke tvang. Og da er den faglige kunnskapen må hentes da fra den juridiske fagdisiplinen. Profesjonen skal da holde denne faktiske situasjonen opp mot den rettslige normen på området. Denne rettsanvendelsesprosessen er en rettslig styrt kjønnsutøvelse. Hvordan kommer vi der frem til den rettslige normen at profesjonsutøveren kan bruke tvang i den konkrete situasjonen? Jo, det må vi til den juridiske metodelæren for å finne svaret på. Og metodelæren vår sier noe om hvor vi kan hente argumenter fra, hva er gyldige og relevante argumenter, og hvilken vekt skal de ulike momentene ha i avveiningen. Den rettslig styrte rettsanvendelsesprosessen er derfor styrt av lovgivers vilje, høyesterettspraksis, internasjonale menneskerettsorganers praksis, grunnverdier, grunnprinsipper osv. Den er ikke styrt av jurister. Dette er lovgiver som har hatt grundige utredninger på dette, som har bestemt dette i samarbeid også med de ulike profesjonene. Likevel så er det ikke noe instrumentelt i dette, fordi at dette handler om å få frem alle mulige for- og mothensyn for et argument. Dette handler om å argumentere. Og dette handler også om å få frem der hvor rettsreglene strider mot profesjonens faglige gode praksis, eller det motsatte, hvor den faglige praksisen er en svak praksis, så kan man holde det opp mot hvordan det skulle vært. Jeg har et par setninger om hvordan vi kan støtte profesjonen i denne kunnskapstilegnelsen. For det første så kreves dette rettsvitenskapelige bidrag. Det er noe også profesjonene må se. Profesjonsutdanningene har et ansvar her. Departementet har et ansvar, og underviseren har et ansvar og ganske mange begrensninger. Det vi ikke kan gjøre er å lage oppskrifter eller maler, for hele poenget er at dette skal være individuelt konkrete vurderinger. Og vi kan heller ikke lære studentene våre å pugge fasitsvar, for de finnes ikke. Normen er dynamisk tilpasset til hvert enkelt emne. Og vi kan heller ikke navigere etter mangel på korrektiver, slik vi ofte ser fra praksisfeltet. Det utdanningene må gjøre er å sikre at studentene har grunnleggende kunnskap om juridisk metode, grunnleggende kunnskap om hensyn og prinsipper, grunnleggende forståelse for systemene, evne til å reflektere og analysere, og vi må sette studentene våre generelt i stand til å navigere i dette systemet. De bør også få en ferdighetstrening på dette. Det må settes av nok ressurser i systemet til nettopp å kunne trene på å argumentere, til å løfte frem mothensynene, til å finne de rettslig holdbare argumentene. Og dette må da samsvare med de praktiske problemstillingene i praksisfeltet. Dessuten så tror jeg at profesjonene trenger en tro på egen mestring av rettsanvendelse, og at tiden er litt forbi å si at det er jurister som driver med rettsanvendelse. Forvaltningens profesjonsutøvere driver også med det, og skal være kompetent til det. Det er dessverre ingen enkelt vei til mål. Her tror jeg at jusfagets ressurser må økes i ganske mange studier. Kanskje også studiene tiden er forbi bachelornivå, at vi må over på masternivå, og at vi trenger økt både forskning og lærebøker knyttet til praksisfeltet. Takk.